Samuela voalohany toko fahefatra. Ny fiaran'ny fanekena lasan'ny filistinina, fahafatesan'ny zanak'Eli mirahalahy. Ary tonga tany amin'ny Israely rehetra ny teniny Samuela. Dia nandeha ny Israely hiady tamin'ny filistinina ka nitobo teo anilan'ny Ebenezera. Ary ny filistinina kosa nitobo tany Afeka. Dia nilahatra ny filistinina hiady amin'ny Israely. Ary rehefa raikitra ny ady, dia resy ny filistinina ny Israely ka nahafatesany tokony ho efatra arivo lany miaramila nilahatra tany an-tsaha. Ary rehefa tonga tany atoby ny olona, dia hoy ny loholon'ny Israely. Nahoana ny namely antsika teo anoloan'ny filistinina Jehovah androany? Andeha ilayntsika avy any Siloko eto amintsika ny fiaran'ny fanekeny Jehovah, ka raha tonga eto amintsika izany dia hamonjy antsika amin'ny tanany fahavalintsika. Dia naniraka nankany Silo ny olona haka ny fiaran'ny fanekeny Jehovah tompony maro izay mipetraka amin'ny kerobima. Ary tao Silo teo amin'ny fiaran'ny fanekenin'Andriamanitra izy mirahalaza anakely Teofinia sy Fineasa. Ary rehefa tonga teo antoby ny fiaran'ny fanekeny Jehovah, dia niobo mafy ny zanak'Israely rehetra ka dia nanako ny tany. Ary rehefa reny filistinina niobo dia hoy izy, inona re zany hobo mafy any antobin'ny Hebreo zany? Ary fantany fa tonga tao antoby ny fiaran'i Jehovah. Dia raiky tahotra ny filistinina ka nanao hoe, Andriamanitra no tonga ao antoby. Ary hoy koa izy, mahita losy sika fa tsy mbola nisy toy izao. Mahita losy sika, iza no monjy antsika amin'ny tanan'ireo Andriamanitra mahery ireo? Ireo no Andriamanitra izay namely ny Egiptianina tamin'ny kapoka rehetra tany an'efitra. Mahereza ary aoka hitombandah ianareo filistinina, fa ndreo hanompo ny Hebreo ianareo tahaka ny nanompony ianareo. Miseho ho lehilahy ianareo ka miady. Ary niady ny filistinina, dia resy ny Israely ka samy nandositra ho any an-dainy avy izy rehetra, ary be dia be no maty, dia lehilahy telo alina mandeha tongotra tamin'ny Israely no ny ampatrampatra. Dia lasa kobaby ny fiaran'Andriamanitra, ary maty izy mirahalahy zanak'Eli, Teofinia sy Fineasa. Fahafatesan'i Eli, niala tamin'ny Israely ny voninahitr'Andriamanitra. Ary nisy lehilahy benjamita anankiray ny azakazaka avy tany, tamin'ny miaramila ka tonga tao Silo androtr'izay ihany, ary tritra ny akanjony sady niosin-dra ny lohany. Ary raha tonga izy, indro Eli nipetraka teo amin'ny sezany ka nitazana teo amoron-dalana, fa niempinempina ny fony noho ny fiaran'Andriamanitra. Ary no ny tonga tao an-tanàna raha lehilahy ka nilaza, dia nidradradradra ny tao an-tanàna rehetra. Ary rehefa reny Eli ny feo midradradradra, dia hoy izy, inona izao feo mitabataba izao? Ary ilay lehilahy nanatina fainana ka nilaza tamin'ny Eli. Ary efa valo amin'ny sivifolo taona Eli tamin'izay, sady efa pahina ny masony ka tsy nahita izy. Ary hoy ilay lehilahy tamin'ny Eli, izaho ilay avy tany an-tafika, ary androany ihany no nandrosirako niala tamin'ny miaramila. Ary hoy izy, nanahoana izay tany anaka? Dia namaly ilay nitondra teny ka nanao hoe, nandositra teo anolohan'ny filistinina ny Israely ka be dehibe no maty, ary izy mirahalaza anakao Ofinia sy Fineasa mba maty koa, sady lasa kobaby ny fiaran'Andriamanitra. Ary noho nilazany amin'ny fiaran'Andriamanitra izy, dia lavi nitsilany niala tamin'ny sezany teo anilan'ny vavahady Eli, ka folaka ny vozony, dia maty izy satria efantatra sady mavesatra. Ary efa nitsara ny Israely telopolo taona izy. Ary ny vinanto vaviny, vadiny Fineasa, nanana anaka ka efa voteraka. Koa noho ny reny fa lasa kobaby ny fiaran'Andriamanitra, sady maty avokoa ny rafozany sy ny vadiny, dia nitanondrika izy ka narary ny etsijaza fa efa voteraka. Ary rehefa nadiva hialainy izy, dia niteny ireo vehivavy nitsangana teo anilany ka nanao taminy hoe, aza matahotra fa velon-dahy ianao. Fa tsy namalina ny ainy izany izy, dia nataony hoe ikaboda ny anaran'ny zaza, fa hoy izy afaka ny voninahitry ny Israely satria fa lasa kobaby ny fiaran'Andriamanitra sady efa maty koa ny rafozany sy ny vadiny. Ary hoy izy afaka tamin'ny Israely ny voninahitra fa lasa kobaby ny fiaran'Andriamanitra.